Rumānijas premjera sociāldemokrāta partijas līdera Viktora Pontas lieta ir nosūtīta uz tiesu un viņam būs jāftājas tās priekšā, ceturtdien paziņoja Nacionālais pretkorupcijas direktorāts. Saskaņā ar prokuratūras paziņojumu līdz ar Pontu korupcijas lietā apsūdzības izvirzītas vēl četrām personām. 42 gadus vecais Ponta apsūdzēts par krāpšanos, izvairīšanos no nodokļiem un naudas atmazgāšanu laikā, kad viņš vēl strādāja kā jurists un ieņēma parlamenta deputāta amatu. Apsūdzības attiec uz laika posmu pirms Ponta sēdās premjerministra krēslā 2012. Gadā. Ponta tiek apsūdzēts, ka būdams advokāts viņš pieņēmis 55 tūkstoši eiro pielīdzināmu summu no savu politiskā līdzgaitnieka parlamenta deputāta Dana Šovas. Kamēr nebūs zināms lietas iznākums, daļa Pontam piederošo aktīvi ir iesaldēti, bet kamēr tiesas process turpinās, Rumānijas premjers paliks uz brīvām kājām. Kad notiks pirmā tiesas sēde, pagaidām nav zināms. Ponta apsūdzības noliedz un apgalvo, ka prokurori manipulē ar sabiedrisko viedokli un publiski pauž nepilnīgu informāciju. Rumānijas prezidents Klaus Johannis un opozīcijas partijas vairāk kārt aicinājušas Pontu atkāpties no premjera amata, ko viņš līdz šim atteicies darīt. Prokuratūra Pontu tur aizdomās arī par interešu konfliktu atrodoties premjera amatā, tomēr šajā gadījumā viņš bauda tiesisko imunitāti. Parlaments, kurā viņa valdība ir vairākums, jūnijā atteicās to atcelt. Rumānijas prezidents Klaus Johannis brīdina, ka premjera Pontas lietas dēļ cietīs Rumānijas valsts tēls. Viņš žurnālistiem paziņoja, ka situācija kļūst arvien problemātiskāka premjeram, valdībai un sociāldemokrātu partijai. Tomēr jāatzīst, ka no šīs lietas visvairāk, ko cieft ir Rumānijas tēlam, piebilda prezidents. Rumānijas Nacionālā pretkorupcijas aģentūra uzsākus izmeklēšanas pret vairākiem desmitiem politiķu un tiesnešu. Tu ietvaros pēdējos gados notiesāti desmitiem bijušo amatpersonu Rumānijai cenšoties atbrīvoties no korumpētas valsts tēla. Pagājušajā sestdienā tika aizturēts galvaspilsētas Bukareftes mērs Sorins Oprescu. Viņu tur aizdomās par kukuļņemšanu municipālo iepirkumu konkursu laikā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.